ครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ร่วงดิ่งลงอีกครั้งนะครับโดยดัชนีดาวโจนส์ตกลงไปเกือบ 3% ขณะที่ดัชนี Standard & Poor's 500นั้นลดลงกว่า 2% ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตตำหนิระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve นะครับว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความปั่นป่วนในตลาดหุ้นและปัญหาเศรษฐกิจต่างๆผู้นำสหรัฐระบุนะครับว่านโยบายขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed คือต้นตอของปัญหาเศรษฐกิจทั้งหมดในอเมริกานอกจากนี้ยังกล่าวหานายเจอโรมพาวเวลประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐว่าไม่มีความเข้าใจในตลาดหุ้นและเป็นผู้ที่ทำให้ตลาดหุ้นเสียหายด้วยการกำหนดนโยบายดอกเบี้ยแบบผิดๆนะครับเมื่อวานนี้มีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังหารือเรื่องการสั่งปลดประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเฟดเพิ่งประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่4ในปีนี้ข่าวเรื่องการปลดนายพาวเวลก็สร้างความกังวลให้กับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐนะครับตลอดจนนักเศรษฐศาสตร์ผู้บริหารบริษัทในวอลล์สตรีทและนักลงทุนเนื่องจากเกรงว่าผู้นำฝ่ายบริหารนั้นกำลังแทรกแซงการทำงานของระบบธนาคารกลางสหรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักนะครับขณะที่นักเศรษฐศาสตร์บางคนก็เชื่อว่านักลงทุนจำนวนมากเป็นกังวลเรื่องที่รัฐบาลสหรัฐใช้มาตรการทางภาษีกับประเทศคู่ค้าต่างรวมทั้งความชะงักงันทางการเมืองในกรุงวอชิงตันที่ทำให้เกิดการปิดการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐบางส่วนอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับไปต่อกันที่จีนบ้างนะครับสภานิติบัญญัติของจีนกำลังพิจารณากฎหมายห้ามรัฐบาลส่วนท้องถิ่นบังคับบริษัทต่างชาติให้ถ่ายโอนเทคโนโลยีให้กับบริษัทร่วมลงทุนในประเทศจีนประเด็นดังกล่าวถือเป็นประเด็นร้อนที่นำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับกรุงปักกิ่งอยู่ในขณะนี้นะครับที่ผ่านมารัฐบาลจีนปฏิเสธนะครับว่าไม่มีข้อกำหนดว่าบริษัทต่างชาติที่ต้องการลงทุนในจีนจะต้องถ่ายโอนเทคโนโลยีให้กับบริษัทจีนที่เป็นผู้ร่วมลงทุนขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนรวมทั้งนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงรับปากนะครับว่าจะมีการปราบปรามการกระทำที่ว่านี้สำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่ากฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ที่เพิ่งถูกเสนอไปนั้นระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าเจ้าหน้าที่จีนไม่สามารถบังคับให้มีการถ่ายโอนเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการลงทุนในตลาดจีนได้นะครับและขยับไปที่เกาหลีใต้นะครับรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศในวันจันทร์ว่าจะปรับบริษัทรถยนต์ BMW เป็นเงินเกือบ10ล้านดอลลาร์นะครับพร้อมกับจะยื่นฟ้องในคดีอาญาต่อบริษัทรถยนต์เยอรมันแห่งนี้สืบเนื่องจากการที่ BMW พยายามชะลอการเรียกคืนรถยนต์ที่มีปัญหาเครื่องยนต์ร้อนจนเกิดการลุกไหม้กระทรวงคมนาคมเกาหลีใต้ระบุว่าจากการสืบสวนพบว่า BMW ทราบถึงปัญหานี้มานานแล้วแต่ไม่มีการเรียกคืนรถยนต์เพื่อนำมาแก้ไขแต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้ยังพยายามปกปิดปัญหาเกี่ยวกับระบบไหลเวียนท่อไอเสียของรถยนต์แม้ว่ามีรายงานการเกิดเพลิงไหม้กับรถยนต์ BMW หลายครั้งในปีนี้ก็ตามนะครับและในที่สุดแม้ว่าทาง BMW ได้เรียกคืนรถยนต์ไปแล้วกว่า 170,000 คันแต่ทางการเกาหลีใต้ระบุนะครับว่าเป็นการตอบสนองที่ล่าช้าเกินไปและไม่เพียงพอนะครับสำนักข่าว AFP รายงานนะครับว่าเวลานี้ที่จอดรถหลายแห่งในเกาหลีใต้ปฏิเสธไม่รับรถยนต์ BMW เนื่องจากเกรงปัญหาไฟไหม้ดังกล่าวนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทุกปีในช่วงคืนก่อนวันคริสต์มาสหรือคริสต์มาสอีฟกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งถือเป็นองค์กรด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่สุดก็จะเปิดบริการระบบติดตามหาตัวซานตาคลอสนะครับเพื่อให้เด็กๆได้ลองจินตนาการดูนะครับว่าซานต้าอยู่จุดไหนของโลกแล้วระบบดังกล่าวเป็นของ North American Aerospace Defense Command หรือ NORAD นะครับซึ่งให้บริการมาเป็นปีที่63ติดต่อกันระบบติดตามซานตาคลอสนี้เรียกว่า NORAD Track Santa นะครับซึ่งจะมีอาสาสมัครราว 1,500 คนที่คอยตอบคำถามของเด็กๆทางโทรศัพท์และอีเมลและยังสามารถติดตามซานตาคลอสแบบเรียลไทม์ได้ทางเว็บไซต์อีกด้วยนะครับสำหรับปีนี้ทาง NORAD ก็ได้ประกาศไว้นะครับว่าจะไม่ระงับบริการติดตามซานตาคลอสแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ปิดการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐหลังจากที่รัฐบาลและรัฐสภาไม่สามารถตกลงกันได้ก็ตาม นั่นก็หมายความนะครับว่าคนที่ต้องการติดตามว่าซานต้าไปถึงประเทศหรือเมืองที่คุณอาศัยอยู่หรือยังก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.norasanta.org เพื่อเช็คเส้นทางของซานต้าได้ทันทีเหมือนปีที่ผ่านๆมานะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันSanta baby, slip a sable under the tree for me.